Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Većina evropskih zemalja beleži pravu eksploziju broja novozaraženih koronavirusom. Uz pomoć reportera i naših ljudi koji žive u tim zemljama, proveravamo gde je situacija najkritičnija i kakve se mere preduzimaju. Pandemija koronavirusa povećala je stopu gladi širom sveta. U susret Svetskom danu hrane i borbe protiv gladi, govorit ćemo o viškovima hrane i kako da ona dođe do onih kojima je najpotrebnija. Povodom dana slepih i slabovidih saznaćemo nešto više o jednoj inovaciji koja bi trebalo da tim ljudima olakša svakodnevne aktivnosti. Savremeni način života za posljedicu ima nedovoljno vremena za rekreaciju. Sve se manje krećemo, a dugotrajno sedenje dovodi nas u rizik od brojnih oboljenja. Od pešačenja nema jednostavnijeg i dostupnijeg načina da to predupredimo. Pojačamo sopstveni imunitet i unapredimo mentalno stanje. I to je jedna od tema emisije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Yeah.
Prema posljednjem preseku, još jedan pacijent preminuo je od COVID-19 u Srbiji, a koronavirus je registrovan kod još 245 osoba. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 38,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica je preminulo više od 1.093.000 ljudi. Rekorde beleže i zemlje koje su se u prvom talasu dosta dobro nosile sa pandemijom. U Nemačkoj je broj novoinficiranih premašio 6.000. Posle sastanka kancelarke Angele Merkel sa liderima 16 nemačkih pokrajina, nagoveštene su nove rigoroznije mere. Iz tog razloga idemo u Nemačku posredstvom telefona. Moj kolega Nenad Radičević na telefonskoj vezi. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Da. Ovo je rekord apsolutni. Dakle, nikada se do sada nije desilo da je broj novozaraženih prešao 6.000.
Nikada u posljednjih mjesec dana. Desio se krajem marta, konkretno Robert Koch institut, ovdašnji Batut, je izašao sa cifrom, zapravo je više od 6600 novoinficiranih registrovanih, što je otprilike na nivou negdje kraja marta, a veoma blizu tom rekordu od negdje 6900 koliko je zabeleženo negdje oko 20. marta u Nemačkoj, kada je bio, znači, vrhunac tog prvog talasa pandemije. A koliko je situacija se dramatično menja, možda najbolje govori da je samo pred 10 dana broj novoinficirani bio oko 2100-200, dakle tri put više za manje od 10 dana registruju novoinficirani.
Šta se to dogodilo da pogura taj broj?
Dogodilo se, koliko oni ovdje govore, pre svega manja opreznost građana i privatne proslave. U najvećem broju slučajeva, kada je došlo do velikih žarišta u pojedinačnim mestima, razlog su bile svadbe, privatne zajedničke proslave, nekad neke verske službe i uglavnom su to nekada, recimo, u poslovnim okruženjima kao što su bile klanice, ali sad nedavno je jedan slučaj ljudi koji rade u transportu, ali su u centru iz kog se utovaruje roba, su se praktično zarazili. Tako da uglavnom su ta okruženja u kojem ljudi ne drže distancu ili ili ne nose maske.
Da. To znači pali onu lampicu za upozorenje i znak je da se pripremaju nove mere, i to sam i pomenula u najavi, pa bi bilo dobro da čujemo nešto više. Da li se nešto pouzdanije zna o kakvim merama bi se radilo?
Pa mere nisu neke dramatične. Šta više, noćašnji dugi pregovor između kancelarke Merkel i premijera 16 nemačkih pokrajina su bili, čini se, razočaravajući za samu kancelarku, budući da je ona na kraju rekla da ove mere nisu dovoljne i da ćemo se sastati za dve nedelje i opet doći na isto. Nisu, kako je rekla, nisu dovoljne da se spreči katastrofa. Očigledno mnogi premijeri ne žele neke strožije mere. Suštinski sada je odlučeno da kad god broj novoinficiranih pređe 35 na 100.000 stanovnika u određenom okrugu, a ovdje ih ima više 400, tada se uvode nova pravila, primjer radi proširenog nošenja maske, odnosno, na primjer, bit će posveća obaveza da se maske nose i, recimo, u pešačkim zonama poput, ne znam, u Beogradu Knez Mihajlove, da prosto slikovito to objasnim, morala bi da se nosi maska jer je nemoguće držati distancu, a suviše ima ljudi. Sljedeća mera, sljedeće zaoštravanje ide tek kada broj novoinficiranih pređe 50 na 100.000 stanovnika, što inače već postoji u Nemačkoj, a to je, samo sad oni pokušavaju da te mere budu iste u svim okruzima i svim pokrajinama, a mere podrazumevaju uglavnom zabranu okupljanja više od pet osoba iz dva domaćinstva, a u kućnim uslovima, znači u zatvorenom, u kućnim uslovima zabranjeno je više od 10 osoba iz dva domaćinstva da se okupe. Postoje još mere koje se tiču zabrane rada ugostiteljskih objekata posle 22 časa, znači od 22 do 6 ujutru, i ograničenja u točenju alkohola, konzumacije alkohola u toku noći. To su sve pokušaji da se spreči pre svega takozvane korona zabave koju su uglavnom mladi organizovali ovog leta na otvorenom, i procena je da su te zabave i na neki način neodgovornost mladih bi jedan od uzroka zašto se korona širi.
Širi, da. Jer sad se prelazi, pretpostavljam, i u zatvorene prostore, i zapravo to je ono što pojačava taj efekt.
Upravo tako, zbog toga je kancelarka Merkel je pred manje od nedelju dana imala jedan relativno emotivan govor u kom je upozorila mlade da od njihove odgovornosti ne samo zavise životi njihovih najbližnjih, starijih, baka, deka, roditelja, već i zavisi njihovo obrazovanje. Ona je uticala na to da ukoliko korona tako jako pogodi nemačku ekonomiju, samim tim njihovo obrazovanje neće biti dovoljno para za kvalitetno obrazovanje, pokušajući da na neki način utiče na njihovu savest. Vidjet ćemo
da li će to imati. Da.
Imati.
Kad smo već pomenuli obrazovanje, kako funkcionišu škole?
Škole funkcionišu zadivljujuće dobro. Postoje slučajevi, naravno, pojave korone, ali budući da su uvedena pravila da se odeljenja međusobno ne mešaju ni na odmorima, i da se maske nose kad god dete nije za školskom klupom i odgovara ili radi, u tom smislu postoje slučajevi, ali ne zatvaraju se škole redovno rade. Sad je u delu Nemačke počeo jesenji školski raspust, pa je sad veći strah da će da li će roditelji s decom putovati negde pa doneti koronu, nego što je praktično došlo do širenja pandemije u samim školama. I u vrtićima, da napomenem, vrtići isto sasvim normalno rade, i čini mi se da po ovome ispade da su najmlađi bili na udaru antikorona mera nepravedno na početku ove pandemije.
Da. Nenade, najlepše hvala na ovim informacijama. Imalo bi se tu još puno toga pričati, i pre svega mislim i na stanje ekonomije, ali ajte da to ostavimo za neku drugu priliku. Nažalost, ovi rekordi nas usmeravaju na to da moramo gotovo svakodnevno da to pratimo, i da prosto se nadamo da će se ta eksplozija, zapravo ova jesenja, zaustaviti na neki način. Najlepše hvala, bio je kolega Nenad Radičević iz Berlina.
I feel too. is feeling right. There goes my baby, there goes my heart, they're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry.
Šest i više hiljada novozaraženih u Nemačkoj deluje gotovo zanemarljivo u odnosu na broj od 20.000 i više koliko se beleži u susednoj Francuskoj. Ova zemlja je time ušla u red najugroženijih zbog koronavirusa. Zbog rasta broja zaraženih uvedena je vanredna zdravstvena situacija i policijski čas. Na telefonskoj vezi moja koleginica Nataša Jokić, koja će nam dati najnovije informacije i pojasniti detalje ovih novih mera. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Olja. Pre svega, ako dozvoliš da malo ipak relativizujemo, slika nije tako strašna. Dakle, ja se javljam odavde iz Strasbura, gde, kada sam se javljala u martu, aprilu i maju, je bilo najgore stanje. Još gore je bilo kada sam se javljala iz Miluza, to je 100 km južno od Strasbura, gde je bila zaista najveća smrtnost i ostala je i bio je epicentar kao u Lombardiji. Šta se sada dogodilo? Sada imamo situaciju sa regionima, Francuska ima 18 regiona, na jugu i na severu. Ti regioni uključuju 8 gradova. U tih, dakle, 8 gradova, u tih 6 regiona od ukupno 18, dakle, relativizujemo, nije cela zemlja u pitanju, bit će uveden policijski čas. Taj policijski čas trajaće od 21 čas uveče do 6 ujutru. Javni prevoz, sve ostalo normalno funkcioniše, ljudi odlaze na posao. Dakle, ovom merom, predsednik, kako je objasnio, smatra se da će jednostavno da se smanji broj kontakata i da se uspori epidemija. Ali vi zamišljate, ujutru ljudi su zbog toga veoma ljudi, to jeste kontradikcija, ali sad nema baš mnogo izbora. Ljudi su ujutru u metrou, u autobusima, tako kao sardine, ali im se kaže, pa evo, policijski čas i, dakle, u ovim gradovima, rekla sam, to je 8 gradova, to je pre svega Pariz sa parijskom oblašću, to je Lille na severu, Lyon na jugo istoku, Grenoble također, Montpellier, to je sve jug, Rouen, Aix-Marseille, Toulouse, Saint-Étienne. U tim gradovima u 21 čas restorani će zatvarati. Dakle, barovi će, treba reći da između 21 čas i 24 časa, ovde sve ide nešto kasnije, nego kod nas, a i sunce kasnije zalazi, dakle, tu ima najviše gostiju, najveći je promet, najviše ljudi se okuplja, e, dakle, upravo tu su našli da ima smisla da se, dakle, spreči okupljanje jer će se uvesti ovaj policijski čas. Pre nego što kažem nešto o reakcijama, ako hoćeš da dam još nekoliko činjenica.
Naravno.
Da. Dakle, za kršenje zabrane kretanja u vreme policijskog časa u ovih 6 oblasti, opet kažem, ne cela Francuska, ona ima 18 oblasti, ne ovde u Strasburu, recimo, dakle se ja javljam, kazna je 135 evra u prvom prekršaju i 1500 evra u drugom. Namerno su tako velike kazne, to će podrazumevati u ovim gradovima i u ovim oblastima veliku mobilizaciju policije koja je već odmah reagovala još sinoć posle predsjednikovog govora rekavši dobro, ovo je sve u redu, ali dajte nam još 150 policajaca na manjka, recimo to je bilo u gradu Saint-Étienne. Ali takva je situacija i na drugim mestima. Pre nego što nastavim sa reakcijama koje su vrlo zanimljive i mnogo govore o Francuskoj, da kažem još da recimo neće biti ograničenja za vreme predstojećeg verskog praznika, katolički praznik Duhovi, koji je ovdje tradicionalno praznik. Znači, praznik je u smislu i da je raspust u školama, koji traje nešto više od 10 dana i obično i roditelji onda uzimaju neke dane odmora i tako dalje, pa je to veliko putovanje po celoj Francuskoj, svi idu nešto negde da nekoga posete i tako dalje. Ta putovanja neće biti ograničena. Ljudi će putovati, predsjednik je rekao u redu, prigovarali ste mi mnogo da infantilizujem građane, da tako dalje. Znači, apelujem na vašu svest, na to da treba da shvatite da zajedno, solidarno kao društvo moramo da se izborimo sa ovom epidemijom i bez te solidarnosti, to je naravno činjenica, bez toga da se svi pridržavamo mera, distance, nošenja maske i tako dalje, stvari ne mogu da napreduju, to je sigurno. Zato putovanje iz regiona u region normalno uz preporuku građanima da poštuju norme, ona će biti dozvoljena. Znači, nema one zabrane kretanja. Tako da, taj naslov koji sam videla, on vrlo alarmantno da je u Francuskoj vanredno stanje. Apsolutno nema vanredno stanje. Nema ga čak ni u bolnicama. Ovo su više, da kažem, preventivne mere.
Nataša, šta je sa onim podatkom da se broj pacijenata u bolnicama približava tom nekom kritičnom nivou da bi...
Upravo je to. To je jedini podatak, Olja, koji je važan. Da mi vidimo koliki je ulaz u intenzivnu negu u bolnicama. U ovih 8 gradova ulaz je počeo dramatično da se povećava. I oni su rekli, ok, mi moramo da sprečimo da se ne dogodi ono što je bilo u Miluzu, dakle sam se javljala u martu gde sam bila svedok strašnih stvari. Sistem je pao posle 4 dana. Što to znači? Pa to znači da su lekari koji ceo život su posvetili i sestre lečenje ljudi morali da im kažu vratite se kući, umrite tamo. Jer dolazili su u bolnice samo ljudi sa teškim komplikacijama. I mnogo njih je umrlo, naravno. Stopa smrtnosti je bila 155% povećena. Macron sebi više ne može da dozvoli takav debakl u 21. veku. Jednog sistema koji je pre 20 godina bio najbolji na svetu. Ali sada samo da se vratimo na ono što mi se čini da je bitno, a to su reakcije. Da bi naši slušalci, nadam se, mogli nekako da vide u jednoj realnoj proporciji, reći smo kako nema u Nemačkoj. Pa Nemačka nije do te mere demontirala svoj sistem javnog zdravstva. Ovdje je privatno zdravstvo ostalo manje više sa častnim izuzetima, to sam lično mogla da se uverim, molim vas, posmatrač. Oni uopšte nisu imali pritisak. Kad je u bolnici u Miluzu pao potpuno sistem, privatna bolnica u Miluzu je bila skoro prazna. Dakle, ovdje je reč o tome da javno zdravstvo trpi veliki pritisak. E sad, dakle, izložila sam otprilike koje su te mere, ovo što je Macron naveo, on je preporučio, još da dodam, dozvoli, da dakle, preporučuje se da građani rade 3 od 7 dana, tamo, od 5 dana radi tamo gde je moguće, recimo na distanci preko interneta, ali je da su oni shvatili da taj rad non stop na distanci, da je on u stvari nije dobar, naravno za ljude koji žive u malim stanovima, imaju malu decu koja su tu sad s njima u stanovima, a oni moraju da rade preko kompjutera, to postaje jedan košmar, tako da oni pokušavaju eto, da to bude pola-pola i tako dalje. I predsjednik je govorio o testovima, On nije mogao da da objašnjenje na pitanje novinara koje novinari su insistirali. On je rekao, mi testiramo najviše. Znate, vi kad testirate najviše, vi imate najviše zaraženih. Mislim, ništa ne znači, mora uvijek da se to relativizuje. Ako vi ne testirate, pa vi kažete, mi nemamo zaraženo, nismo ih testirali. Mm-hmm. Tako da, to je jedan podatak koliko je da sada ih ima 20.000 zaraženih, to uopšte nije toliko važan podatak, koliko je važan podatak koliki je, rekla sam, ulaz u intenzivnu negu u bolnicama. Ovde se testira 1.200.000 dnevno testova. Ali, šta se dogodi? I to je očigledno, možemo reći, skoro očigledno, neukost onih koji su organizovali čitavu stvar, to je, su zdravstvene vlasti. 1.200.000 testova, ali vi nemate uopšte srazmeran broj laboratorija u kojima ćete te testove dobrađujete. Pa onda šta? Vi ste se testirali, ali čekate rezultate testa između 3 i 5 dana. Ako ste zaraženi, vi ste tokom tih 3 i 5 dana čekanja, vi se šetate i zaražavate sve oko sebe. Dakle, predsjednik ovde nije imao odgovora, osim što je najavio da će biti bolji testovi uskoro, koji će davati rezultat za svega nekoliko sati, a onda možda i testovi koji, gde ćemo mi sami sebe moći da testiramo, kao recimo testovi za trudnice, znači, koje same za testove.
Da, da. O tome se priča da to već polako ulazi.
Dozvoliš, Olja, ovde je jedna vrlo važna stvar. Najozbiljnija reakcija koja je došla i ovi policajci koji kažu pa nas nema dovoljno, je Francuska i dalje, znači ona vodi politiku godinama štednje u javnom sektoru, jednog demontiranja države, maksimalne privatizacije svega što je državna funkcija. I sada, šta se dogodilo? Možemo da govorimo i o drugim sektorima, i o obrazovanju, i o policiji, i tako dalje, ali govorimo sada o zdravstvu. Dogodilo se to da u martu je u Francuskoj bilo 6.000 kreveta u odeljenjima intenzivne nege u javnim bolnicama, na koje pada najveći pritisak. Dakle, koliko tih kreveta ima danas? Tim je izašao, i to sam i prošli put prilikom uključenja izvestila, ali evo sa tim je ponovo sinoć izašao predsjednik udruženja lekara hitnih službi, koji se zove Patrick Pelu. I on je rekao, pa mi imamo 6.000 kreveta i sada, posle 6 mjeseci. Dakle, pitanje se postavlja, osim što je Macron odlazio tu i tamo u bolnice gde je dobio nezgodna pitanja i što je držao neke govore koji su manje više svi perfektni, šta je urađeno u zdravstvenom sektoru? Odgovor je ništa. Osim što je situacija sada gora nego ranije, jer su na hiljade sestara i bolničkog osoblja plaćenih najgore u celoj Evropskoj uniji, koji su pokretani isključivo svojom ljubavlju prema poslu, jer ovde nemate korupciju. Dakle, ovde ni jedna sestra koja je plaćena onoliko koliko je plaćena kasirka u ovoj samoposluzi preko puta koji vidim, dakle, ni jedna sestra ne može da dođe na ideju da traži, da dobije nešto, iako ona tako malo zarađuje i živi zaista u teškim uslovima. Ona koja je sama i ima sama dete koje, recimo, mora da podiže, ona je socijalni slučaj. I dakle, ti ljudi su radili šta? Pošto oni žele da rade časno svoj posao, ne mogu da ga rade. Bili su svedoci da su na stotine sestara, 60 lekara je registrovano, njihove porodice su podnele tužbe sudovima koji su umrli zato što nije bilo dovoljno zaštite ni maske i tako dalje. Oni su jednostavno napustili profesiju, otišli su. I sada, da zaključim ovo, i mislim i tebi verujem da će ovo biti dovoljno, a bit će i slušalcima dovoljno, Patrick Pelu, dakle sinoć, reagujući na predsjednikov govor, on je rekao, predsjednik pokušava da zaustavi epidemiju, ali policijski čas neće je zaustaviti. I u ostalom ja ne razumem ratnu terminologiju. U istom smo logičkom registru kao u martu. I on je dodao, žalim što predsjednik nije pozvao na opštu mobilizaciju za bolnice, tražeći od 60.000 medicinskih sestara i ostalog medicinskog osoblja koji su napustili bolnice da se vrate za vreme krize kako bi se smanjio pritisak. Predsjedniku nije prioritet da otvori nove bolničke krevete. To je očigledno.
Nataša, hvala ti na svim ovim informacijama, prosto da damo malo i slušalcima mogućnost da prime sve ovo što si rekla, nije naročito prijatno. Pratit ćemo situaciju u Francuskoj i nadati se najboljem. Bila ovo moja koleginica Nataša Jokić. Ah!
saw some routine atrocity. My father said, "Don't look away, you've got to be strong, you've got to be cold now." He said, "In the end, it is beauty that is going to save the world now." And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move, and she blows upon the song, and she moves upon the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver suit. You paid the patriot, you raised the flag, and I stood in full salute. Well, later on we smoked the pipe, struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called the cycle in the original Greek. As she moved among the sparrows, as she walked, she moves among the flowers, she moves right up close to me.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Fine 3x50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović, Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Da 10:40, na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin, pratimo epidemiološku situaciju u zemljama koje su najugroženije. Jedna koja se odnedavno svrstava u red takvih je i Hrvatska. Naime, tamo se beleži prema najnovim podacima skoro 800 novoobolelih, to je prilično zabrinjavajuća situacija i sva je prilika da do jačanja intenziteta zaražavanja dolazi zbog aktivnosti mladih i kršenja mera zaštite. O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa mojim kolegom Nenadom Jovanovićem, novinarom Novosti. Dobar dan, Nenade.
Poštovanje.
Kako je si, kako to izgleda kad se gleda iznutra? Vi ćete nam bolje predočiti situaciju u Hrvatskoj.
Pa mogu vam reći da najnoviji podaci, kao što ste vi sami rekli, znači jutro su zabeležena 793 nova slučaja, tako recimo danas u Hrvatskoj ima preko 3500 aktivnih slučajeva zaraze. Umrlo je 10 ljudi. Uglavnom, može se reći da recimo da u broju zaraženih prednjači u Zagrebu, kome dva dana zaredom broj zaraženih 211, i što i zapravo i ne čudi, jer prvo u gradu živi nekoliko stotina hiljada ljudi, a krajem leta je, osim onih koji se vratili iz godišnjih odmora, došlo i oko 60.000 studenata. Često recimo iz krajeva gdje je zabeležen ovako veći broj slučajeva preko leta. Što se tiče atmosfere, to je ona je podeljena. Znači, neki ljudi recimo se plaše, neki se pridržavaju preporuka Nacionalnog štaba za civilnu zaštitu, ali ima, da kažemo, i određene opozicije. Među prvi onima koji su najžešći u oponiranju i ogorčenju na predložene mere su ugostitelji, kojima je po novim merama od njih je zatraženo, znači da u lokalima za svakog gosta mora doći 4 kvadratna metra, razmak između gostiju mora biti najmanje 1,5 metra, gosti moraju da nose maske sve vreme osim kad sede za stolom i jedu. Tako da je, kažem, to je ogorčilo ugostitelje, jer oni sad smatraju da im je faktički vlada uvela lockdown, ali i onemogućila poslovanje, ali to nije klasični lockdown. Pa recimo oni neće dobiti neke naknade kao što su recimo dobili oni i recimo i sve druge delatnosti na proleće koji su bili u lockdownu i kojima je odlukom staba i ostalih nadležnih organa prekinuto poslovanje.
Da. Ovdje nastaje problem zato što je sada već hladno i što kreće veća aktivnost u zatvorenom prostoru. Dok su bašte radile, sudim i po onome što se dešava i kod nas, bilo je sve u redu, ali sada već sa zatvaranjem prirodno je da se moraju poštovati te mere i održavati distanca.
Apsolutno, ali naime, postoje sad recimo i druga strana priče. Naime, jedan od ekonomista, Davor Novotni, recimo smatra da je već sada broj kafića i restorana prevelik i da recimo će se oni teško moći nositi sa konkurencijom, pogotovo kaže što postoje recimo ono mogućnost da se u prodavnicama kupi ono kava za put i tako dalje, i da bi to sad bila prilika da se izvrši možda neka reforma ugostiteljstva. A što se tiče sedenja, ono, bašti i tako dalje, u Zagrebu je tradicija, pošto su ugostitelji stavili i grejane bašte, da se i zimi, ako nije trebalo više loše vreme, sedi u baštama. Ali opet tu ostaje problem premalog prostora između gostiju.
Da, da.
E, druga stvar je isto tako, veliko okupljanje, to je možda neki akt i protesta mladih, kada se na prostoru oko Hrvatskog narodnog kazališta, odnosno pozorišta, vikendom uveče skupljuju na stotine mladih. Znači, što recimo predstavlja jednu, da kažemo, rizik od epidemije, i ljudi isto tako to baš ne nalazi na dobar prijem kod ljudi, pogotovo zato što recimo pošto to skupljanje, nakon toga ostanu da kažemo i brojne ovako tragovi tih partijanja, a to ona su redovna, i čak recimo policija ne čini ništa ovako da bi, što se kaže, onemogućila. A problem je u tome što tad mlade ljudi imaju, mogu razviti bolest bez simptoma ili sa malo simptoma, onda prinesu drugima i onda dolazimo do ovih cifara.
Da, i to je u većini zemalja problem, jer evo pričali smo i sa kolegom iz Nemačke, te privatne zabave i žurke mladih uglavnom su rasadnik širenja virusa, pa pretpostavljam da je to slučaj i sa Hrvatskom, a imali smo i primer tokom letnje sezone, samo što je tada, ajde da kažemo, više se sve to dešavalo na otvorenom, sada opet postaje problem zatvaranja.
Da, naime, opet nacionalni štab je isto tako zatražio da se, znači, maske recimo nose na svakom okupljenju gdje ima više od 10 ljudi, a tamo recimo gdje se recimo treba okupiti više od 50 ljudi, da se zatraži dozvola od, znači, nadležnog štaba za održavanje. Tako da će vjerojatno to pokušati staviti na kontrolu. Ali opet, tu vam recimo dolaze da u nekim sredinama to jednostavno se što kaže ono ne reaguju na te...
Da, da. Kako funkcionišu škole?
U školama se, kad je kretala školska godina, nadležni ministar Radovan Fuchs je ocijenio, a s tim su složili ostali, da bi nastava trebala biti održana u učionicama, što bi se ovdje nazvalo model A. S tim da bi, naravno, ako bi se ustanovili neki slučajevi zaraze, da bi, recimo, zaraženi učenik i njegovi najbliži kontakti išli u samoizolaciju, a ako bi toga bilo više, znači, onda bi se prilazilo na model online. Znači, uglavnom, eto što se kaže, to su kombinovani metodi. Pa evo, uglavnom, po najnovijem podatku koji je on dao, znači, trenutno su u 83,5% škola se nastava održava upravo u učionicama, a da je u učioničkoj populaciji tek 1% zaraženih koronavirusom.
Da, to znači da dosta dobro se ta situacija sa školom odvija i neka tako i ostane. Najlepše hvala na ovim informacijama. Pratimo, želimo da ti brojevi krenu da padaju svuda, jer će svima nama biti lakše i bolje. Bio je ovo kolega Nenad Jovanović, novinar Novosti.
Ja moram znati šta dešava se sada. već desilo se. I opet smo tu, deli nas osmeh i dva i nekoliko svetlosti i godina.
Navikli smo da među zemljama u regionu uvek nekako na prvom mestu bude nama susedna Rumunija, nekako konstantno beleži rekordne brojeve novo zaraženih u danu i najnoviji podaci upućuju na to, više od 4000 novih slučajeva. Ova zemlja istovremeno ima i najveću stopu smrtnosti. Na snazi su nove, rigoroznije mere, a više o svemu tome saznaćemo od Ljubomira Markovića. On živi u Bukureštu, privrednik je i prosto ima te informacije, a i dobar doživljaj i osjećaj onome što se u toj zemlji događa. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da, kako stvari stoje u Rumuniji?
Mislim, stanje je takvo da polako postaje dramatično. Juče je bio rekord od preko 4060 novih slučajeva. Postoji koeficijent kako jedna zona postaje crvena, znači na 1000 stanovnika, ako je preko 1,5, ulazi u crvenu zonu. Bukurešt je juče bio već na 2,68, znači glavni grad, polako se približava cifri od 3, kad se dođe, znači takvo je stanje da ako dođe trojka, onda automatski se ulazi u još rigoroznije mere. Za sada su uveli mere, za sada znači ne postoji karantin opšti za celu zemlju. Postoje samo delimična zatvaranja restorana, kladionica, klubova, pozorišta, bioskopa i tako dalje. Juče su uvedene, prekriče su u stvari uvedene nove mere da se računa na 30% kapaciteta da mogu da rade. Znači, restoran od danas bi trebalo da počne da rade restorani sa 30% kapaciteta, znači broji se broj ljudi na broj kvadrata i tako dalje. Mislim, ne znam kako će to funkcionisati.
Da, da. Pretpostavljam da ima još nekih restrikcija?
Pa ne, restrikcije su takve da znači postoje određeni gradovi gde su obavezne maske i na ulici, na primjer. Osim toga što moraju maske da se nose u svim zatvorenim javnim prostorima, znači sad je uvedeno u određenim gradovima, u stvari, na primjer, Pitešti, pored Bukurešta, više ne možete da izađete ni na ulicu bez maske, onda oko Bukurešta što se nalaze razni gradovi isto su uveli, sada ne možete da se izađe napolje bez maske. U Bukureštu za sada još uvek se može ići na ulici bez maske. Ali gde god da uđete, morate da stavite masku.
Da. Ljubo, šta je dovelo do te situacije? U onom prvom talasu kad smo pričali, bili su domovi za stare. U drugom čini mi se da su bili godišnji odmori i ta veća mobilnost ljudi. Šta je sada isprovociralo taj dramatičan porast?
Pa ja mislim da je sama odgovornost ljudi, nisu ljudi odgovorni.
Umorili su
se. I dalje ulaze u zatvorene prostorije bez maske, treba neko da im kaže da stave masku, nose masku ispod nosa. Znači, to je čisto ono formalno, to ništa ne pomaže. Znači, mora da se uvedu neke mnogo strože mere i treba samo disciplina koja ne postoji uopšte u Rumuniji.
Da, postoje li sankcije koje bi možda ljude podstakle da...
Nema. Sada još nema sankcije, još nema kazni, ali to bi bilo, ja mislim da je to jedino rešenje. Kad bi se uvele kazne, onda bi ljudi kad osete po džepu, verovatno bi onda shvatili opasnost.
Da, da. Kako se zdravstveni sistem nosi sa tim? Da li ima dovoljno mesta u bolnicama, lekara?
Da, sada je, tu su već na granici. Znači već što se tiče intenzivne nege, na granici su intenzivne nege, po neki gradovi su već totalno 100% popunjeni svi kapaciteti. Vidim da će sada se uvede u Bukureštu, na primjer, u svim bolnicama će se uvesti pod obavezno da postoji i COVID, za COVID
odeljenje.
Za sada još nije postojao, ali će sad uvedu, jer jednostavno ne postoji dovoljan broj respiratora, dovoljan broj intenzivne negi i tako dalje.
Da, i to nisu dobre vesti, imajući u vidu da smo tek na početku jeseni, a pretpostavke su da će zapravo jesen i zima biti najkritičniji meseci.
Da, pretpostavlja se da će se u novembru spojiti dva virusa, grip i korona, i da će biti tek onda prava katastrofa.
Da, ajde da se nadamo da neće.
Da,
do tada i Rumunija, poput većine drugih zemalja, ima i te ekonomske muke, jel tako, sve ovo itekako utiče na ekonomsku situaciju. Vi ste privrednik, pa to verovatno najbolje osjećate.
Sve je malte ne stalo, mislim, sve je, ne znam kako da vam opišem, katastrofa opšta.
Da li vlada ima kapaciteta da nekim merama amortizuje tu situaciju?
Pa, vlada i za sada kažu da imaju dovoljno sredstava da popune taj manjak i da daju ljudi koji su ostaju bez posla, da im se daje neka pomoć. Za sada još uvek ima, ali ne zna se do kada.
Da. Najlepša hvala na ovim informacijama, koliko god da su neugodne, dragoceno je da znamo kako situacija stoji u drugim zemljama i kako se druge vlade nose sa ovom situacijom, ali nekako svi smo u zajedničkoj muci, zajedničkom problemu. Hvala vam još jednom, Ljubomir Marković je bio naš sagovornik.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iz dana u dan u Srbiji se beleži porast broja novozaraženih koronavirusom. Po posljednjim podacima preminuo je još jedan oboleli, a zaraza je potvrđena kod 245 osoba. Lekari strahuju od naglog porasta broja pacijenata jer se povećava broj prijema u bolnicama. U COVID bolnici KBC dr. Dragiša Mišović trenutno su na liječenju 23 pacijenata, 8 na respiratorima i 2 na neinvazivnoj respiraciji. Pomoćnik direktora te ustanove Predrag Savić rekao je za RTS da svakodnevno raste broj zaraženih i da se u COVID bolnicu na liječenje prima po nekoliko pacijenata. On je apelovao na građane da budu odgovorni i nose maske kako bi se spriječilo širenje virusa. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata ponovo povećan broj zaraženih. Inficirane su još 794 osobe, a preminulo je 10 obolelih, pokazuju zvanični podaci. Testirano je 6696 osoba, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog nakon Prištine stiže danas u Beograd, gdje će se sastati sa najvišim predstavnicima vlasti Srbije. Miroslav Lajčak planira da razgovara o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga uz posredovanje Evropske unije u julu, kao i o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Predstavnici Srpske liste prethodno su Lajčaku u Prištini preneli da je zajednica srpskih opština od vitalnog značaja za opstanak srpskog naroda. Počinje isplata subvencija hotelijerima u iznosu od 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra u dinarskoj protivrednosti po smeštajnoj jedinici. U tu svrhu izdvojene su ukupno 1,24 milijarde dinara. Subvencije su odobrene za 314 hotelskih objekata koji zapošljavaju skoro 10.000 ljudi, kako bi se pomoglo poslovanje u uslovima epidemije koronavirusa. Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda pokazuju da će srpska ekonomija biti najbolja u Evropi u ovoj godini, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju Pink ocenio da to govori o otpornosti domaće privrede, uspješnosti sprovedenih reformi i odgovornoj politici države tokom krize izazvane epidemijom koronavirusa. Mali je rekao da će Srbija po projekciji MMF-a imati najveću stopu rasta i najniži pad u Evropi u 2020. godini. Programski odbor Kopaonik Biznis Foruma odlučio je da se umjesto tradicionalnog martovskog okupljanja godišnji sastanak o najaktuelnijim ekonomskim, političkim i društvenim temama u zemlji i regionu održi od 23. do 26. maja 2021. zbog situacije u vezi sa virusom korona. Centralna tema 28. Kopaonik Biznis Foruma je svet posle COVID-19. Predsjednik Kirgizije Sooronbay Jeenbekov podneo je ostavku, prenala je njegova preslužba. Ne želim da uđem u istoriju kao predsjednik koji je prolivao krv i pucao na sopstvene građane, rekao je predsjednik u izjavi postavljenoj na njegovoj web stranici. Nemiri u Kirgiziji izbili su posle parlamentarnih izbora, kada se u centru Biškeka okupilo na hiljade nezadovoljnih ljudi koji su provalili u zgradu vlade i parlamenta i sukobili se sa policijom. Jeenbekov je optužen da je učestvovao u nameštanju rezultata izbora za kupovinu glasova i zastrašivanje birača. Snage Azerbejdžana su nastavile ofanzivu u oblasti Nagornog Karabaha uz korištenje aviona, teške artiljerije, posebno u severnom i južnom delu te oblasti, rekli su bezbednosni izvori u Jerevanu. Na drugoj strani u Baku utvrde da su jermenske snage granatirale 4 okruga u toj oblasti i tako prekršile humanitarni prekid vatre. Vrijeme danas u našoj zemlji umereno do potpuno oblačno, posle podne jačeno oblačenje s kišom i pljuskovima, temperatura od 16 do 21 stepen. Prema posljednjim osmatranjima, u Novom Sadu je 14 stepeni, Kragujevcu i Beogradu 15, a u Nišu 16 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, sljedeći pregled pripremamo za podne.
Časova i 10 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima govorit ćemo o hodanju, odnosno pešačenju, jer od toga nema jednostavnijeg i dostupnijeg načina da održimo dobro zdravlje, jačamo sopstveni imunitet i unapređujemo mentalno stanje. Svetska asocijacija sporta je pre 23 godine ovaj dan, 15. oktobar, proglasila Međunarodnim danom pešačenja u cilju promocije fizičke aktivnosti. Savremeni način života za posledicu ima nedovoljno vremena za rekreaciju. Sve se manje krećemo, a dugotrajno sedenje dovodi nas u rizik od brojnih oboljenja. O svemu tome razgovarat ćemo sa Nenadom Dikićem. On je inače profesor sportske medicine, internista, kardiolog, ali i sportista planinar pre svega.
Da, da.
Zapravo, kako bih rekla, sve ovo što sam pobrojala upućuje na jednu kvalifikovanu priču o značaju pešačenja.
To, među vremenom sam postao predsjednik Udruženja za medicinu sporta, a to nije toliko važno za slušalce koliko je važno da se Udruženje za medicinu sporta 25 godina, ono mi je 25. rođendan, bori za upravo fizičku aktivnost.
I ono što je karakteristično,
mi smo jedna tako mala, mizerna zemlja po pitanju fizičke aktivnosti, zato što ma kako mi računali, mi nikad nismo uspeli sračunamo da se više od 10% stanovništva bavi nekim vidom fizičke aktivnosti, što je izuzetno malo, i to je verovatno jedan od razloga zašto se mi nalazimo u vrhu po raznim oboljenjima. I prosto je neverovatno da ovako jedan mali narod dominira i nalazi se na drugom mestu po pitanju kardiovaskularnih oboljenja, na prvom ili drugom mestu u zavisnosti od lokalizacije po pitanju malignih oboljenja i tako dalje. Znači, jednostavno neku prednost koju možemo da iskoristimo i zahvaljujući tome što živimo u jednom umerenom klimatskom pojasu i što imamo planine i što imamo, znači, različite mogućnosti koje je moguće da drugi narodi nemaju, pogotovo oni na severu koji vežbaju od nas 3-4 puta više, znači mi ne koristimo.
Da. Šta je to što nas sprečava to je jedno i vrlo jednostavnoj aktivnosti, a na drugoj strani nije baš da nemamo neki podstica, imamo tolike divne sportiste i uspešne koji bi trebalo da nas povuku, pogotovo mlade ljude, da se više bave sportom.
Pa mislim da je prvenstveno neznanje ili možda onda ili da se uprostavim u tom neznanju, lenjost, zato što jednostavno pešačenje je toliko jednostavno, za razliku od nekih sportova gde ljudi kažu pa ja nemam para, pa ja nemam ovo, pa nemam opremu, pa ne mogu da, i tako dalje. Ovde zaista ništa ne treba sem dobre volje, znači čak i obuća u kojoj se ide ne mora da bude neka vrhunska, pod uslovom da se ne ide po nekim terenima koje zahtevaju takvu vrstu opreme, ali znači suštinski treba samo dobra volja.
Da, šta pešačenje radi našem organizmu?
Pa ja sam skoro pisao članak gde je u principu opisano da pešačenje radi preko 30 dobrih stvari. To znači da u principu ne postoji organski sistem na koji pešačenje ne deluje povoljno. Jednostavno, znači, od toga da pešačenje rastrećuje, čini čoveku, daje mogućnost da jasnije, bolje razmišlja, do toga da deluje naravno na kardiovaskularni sistem, na nervni sistem, digestivni sistem i tako dalje, na takav način da u stvari može da zameni mnoge lekove. Ili da parafraziram našeg profesora Slobodana Živinića, koji ceo život to govori, znači fizička aktivnost može da zameni mnoge lekove, a nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. I ono što do čega mi sada dolazimo, u stvari dolazimo do nove bolesti 21. veka, koja ima u svom nazivu smrt, ili sedentarni death sindrom, ili smrtonosni sindrom sedenja. Znači, zato što količina vremena koju mi provedemo sedeći je toliko velika da prema nekim mojim kolegama se čak postavlja pitanje da li tih nekih sat vremena pešačenje ili bilo koje druge aktivnosti zaista predstavlja dovoljan balans da nas vrati u neki normalni
kolosek. Da, sad logično pitanje, šta je prava mera pešačenja, odnosno koliko treba pešačiti, koliko...
Pa, znači, ono zašto se mi nismo izborili kao zemlja, a to je da imamo bar 3 dana fizičke aktivnosti koja traje sat vremena, znači na nekom nivou intenzitet je jako važan i o tome treba popričati, koji opterećuje dovoljno naš organizam da bi imali neke koristi od svega toga. On se meri prema srčanim otkucajima i to nije komplikovano, znači moguće objasniti čak i danas, pošto nas slušalci ne vide rečima, ali u svakom slučaju ljudi jednostavno to ne rade, tako da se mi nalazimo prosto u jednoj, kad god posmatrate, imate neki na primjer i IPAC upitnik koji popunjavaju sve zemlje sveta, onda se tu zemlje rangiraju i mi se tu zadivljujuće nalazimo uvek na nekom nekim donjim mestima, zato što jednostavno ne upražnjavamo tu fizičku aktivnost na način na koji je savjetovano. Znači, ti savjeti potiču uglavnom od velikih asocijacija Američkog koleđa sportske medicine ili, kako bih rekao, nekih drugih asocijacija kao što je FIMS i tako dalje. Uglavnom su svi isti. Znači, ja čak vidim da i profesionalci, recimo ja pratim košarkaške sudije, da je njima teško da izdvoje tri dana da vežbaju po sat vremena, iako im je to uslov da budu dobri na terenu. Tako da, znači, jeste borba u pitanju i u toj borbi mi moramo da pobedimo, to znači da nađemo vreme i da se posvetimo tome.
Da li, kad govorimo o pešačenju, važno je da se ono odvija negde na čistom vazduhu i u prirodi, dakle da ne pomisli neko, ma dajde da kažemo, i to nije loše hodati, bez obzira da li ste u gradu, ali baš u ulicom Despota Stefana.
Pa funkcionalno najbolje da znači ne idemo u šoping pa zastavimo ispred svakog izloga i pešačimo.
Pa skloni smo da to podvedemo pod pešačenje.
Zato što tu nemamo taj intenzitet. Znači, šta znači intenzitet? Intenzitet znači da broj otkucaja srca bude na određenom nivou koji predstavlja vama, osobi koja hoda, opterećenje. U prevodu, znači, se računa tako što se od 220 oduzme broj godina, pa se to pomnoži sa 70%. To znači neko koji ima, ne znam, 50 godina, njegov maksimalni puls je 170, kada se 170 pomnoži sa 70%, dobio se 120. Znači, ta osoba bi morala tih sat vremena da hoda na 120, pod uslovom da nema neke druge poremećaje. Znači, ukoliko bi ta osoba bila gojazna, ona ne bi mogla da izdrži taj tempo, pa bi onda možda morala da spusti puls na 60% od maksimalnog, a to bi bilo, na primjer, između 105 do 115, ali u svakom slučaju bi imala efekte na ukupno zdravlje. Jer ono što ste me pitali, znači, najbolji način da se sagore neke kalorije i da se pomogne opštoj ideji toga da ja kao imamo odgovarajuću željenu težinu, je da u stvari upotrebimo fizičku aktivnost pored toga što vodimo računa koliko jedemo.
Da. Moram sada nešto da priznam, a to je da, pošto svi smo nekako bili usredsređeni na ta putovanja po Srbiji, i primetila sam gotovo na svakoj destinaciji gde sam bila ljude sa štapovima, upravo u toj aktivnosti pešačenja. U međuvremenu sam čula da postoji nekoliko udruženja u Beogradu koja organizuju, i ne samo u Beogradu, širom Srbije, koja organizuju te pešačke ture i da se ljudi tome priklanjaju. Nekako čini mi se, mi se malo trendovski bavimo tim sportskim aktivnostima, ali to čak i nije, ne mora da bude tako loše.
Znate kako, štapovi su obavezna oprema u planinarenju, zato što kada se planinari, vi često idete po gudurama ili neravnom terenu, mogućnost da izgubite ravnotežu, da padnete, da se povredite i tako dalje velika. S druge strane, štapovima prenosite težinu, tako da upravo, na primjer, ljudi koji imaju problema s kolenima mogu da osete benefit u tom smislu, korist u tom smislu što, znači, deo težine prenesu na štapove. Štapovi su jako korisni kad se silazi sa planine, zato što u suštini štapovima se menja dužina i onda se čovjek lakše pridržava. Prosto prelazak preko rečice, kada ne možete da zakoračite puno, štap pomogne, zato što prebacivanjem težine možete da napravite veliki iskorak. A što se tiče štapova, opet neke sportske strane, postoji štapovi koji se koriste za zvano nordijsko hodanje. To je specifična disciplina hodanja koja nije planinska, ona se upražnjava u gradovima, gde štapovi u suštini pomažu da se aktivira gornji deo tela, tako da to hodanje bude u suštini takvo da angažuje sve mišiće, istovremeno pomaže ljudima da održe ravnotežu. Vi imate puno ljudi koji nisu u stanju da brzo hodaju, a da možda ne padnu, ne povrede se, gde to nordijsko hodanje pomaže, to se jako lako i brzo nauči.
Ima li toga kod nas?
Da, ima, ima tih staza. Samo kažem, opet, to su sve rudimentirane stvari, znači potpuno, samo ime nordijsko kaže da su ti narodi koji u stvari
primereno
su posvećeni prirodi, prirodi i tako dalje, smislili taj vid hodanja i tako dalje. Ja ovde u našem kraju, ovde starom gradu, vidim ljude koji koriste te štapove, ali to je naravno, kako se zove, ne tako učestalo.
Da. Planinarenje, to je isto zanimljiva aktivnost, ali ne tako naivna i ne tako jednostavna.
Pa mislim, u suštini jeste i nije. Znači, vi imate planinarenje interesantno po tome što u stvari je hodanje iskoristilo za nekoliko aktivnosti. Vi imate u svetu čak različite termine za hodanje u planinarenju. Ljudi koji znaju engleski znaju da se hodanje u planinarenju zove trekking, hiking ili rambling. Znači, na primjer, rambleri su trenutno šetači, ajde da kažemo, Svetska asocijacija šetača, postoji Evropska asocijacija šetača i mi trenutno imamo predsjednika u toj asocijaciji, bivši predsjednik Planinarskog saveza Boris Mićić je sada predsjednik Evropske rambling asocijacije, odnosno asocijacije šetača.
Pa to lepo zvuči. Mislim, prosto zvuči kao neki podsticaj ljudima da se tome pridruže.
Apsolutno, na primjer, ako govorite o tim ramblerima, oni su, znači, kao i u drugim aktivnostima, kad je u pitanju Evropa, napravili čitave puteve, znači, koji prelaze naravno granice, koji povezuju zemlje, gde je zamišljeno da ja sad mogu iz Norveške da ispešačim skroz do Turske i da naravno uživam u prirodi i tako dalje, znači da pritom ne budem izložen nekim ekstremnim zahtevima. Mi smo preveli, kažem mi, Udruženje za medicinu sporta Srbije je prevelo jednu fenomenalnu knjigu u kojoj su sličice, znači da bi ljudi naučili, znači, koja nam je dao Petzl, znači, i zajedno smo sa Planinarskim savezom i sa Međunarodnom planinarskom asocijacijom to uradili. Zove se planinarenje u leto i tu imate dosta upravo pešačenja kao osnove, osnovne aktivnosti. Znači, taj hiking podrazumeva neko uređeno pešačenje grupe na nekim terenima koji su prilagođeni pešačenju. Znači, vi kod nas imate, svi ljudi sada koji su bili po planinama, videli su planinarske oznake, vi imate obeležene rute da se ne izgubite, da možete da uđete u šumu, da možete da se popnete na neki vrh i tako dalje, ali imate trekking gde vi u stvari, znači, u trekkingu ne idete toliko uređenim stazama, znači možda je to neka razlika, mada sve te reči znači isto, a znači upravo to hodanje u planini ili šetanje u planini.
Da, nema boljeg za zdravlje, kogod ima mogućnosti za tako nešto. Šta još možemo da preporučimo preporučimo, pošto naravno u epidemiji smo, ajde da kažem, skučeni u izboru mnogih aktivnosti, šta je dobro za kao rekreacija za očuvanje opšteg zdravlja i kondicije?
Pa najvažnije je to hodanje, znači ono što nam je bilo uskraćeno za vreme policijskog časa, znači policijski čas je nekako besmislena bila mera, zato što u principu je uticala bitno na starije ljude. Evo ja sad imamo slučaj naših prijatelja koji imaju preko 80 godina, čije se zdravlje bitno narušilo upravo zato što su morali da sede u kući. Znači i ono što sam ja imao kao prigovor, kao stručnjak koji se bavi time, je činjenica da taj krizni štab znači nije uzeo neke bitne stvari u obzir, između ostalog mogao je da iskopira to, zato što su svi ostali krizni štabovi u Evropi upravo preporučivali hodanje u prirodi, hodanje na čistom vazduhu, hodanje na suncu i tako dalje, zato što vi ne možete da se zarazite u takvoj aktivnosti. Znači, zatvoriti ljude, oduzeti im to je bio pravi pravcati zločin. Tako da, ako sada znamo, znači ako ja sada vama kažem, recimo vi meni verujete da su ti ljudi upravo, da se njihovo zdravlje pogoršalo zato što su sedeli, onda vidimo koliko je pogubno u stvari ne hodati i ne šetati. Tako da, savjet je da ljudi kad god mogu više, iskoriste priliku i hodaju, jer je to jedini način da bitno utiču na zdravlje.
Ne bih dodala ništa više. Mislim da je ovo onako prava poruka za kraj ovog razgovora. Nenad Dikić je bio sagovornik magazina na talasima Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev, Power Active Fine, 3 puta 50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko. Sportski spomenar.
Kao dečak od 12-13 godina nisam ni sanjao, ni pomislio da će taj isti predobri Rajko Mikić pružiti meni ruku kroz 15 godina i poželjeti mi dobrodošlicu u Crvenu zvezdu.
Gost, fudbaler Branimir Vratnjan. Nedelja, 18. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Drugi koncert u sezoni ciklusa Vodimo vas na koncert biće koncert Big Benda Radio Televizije Srbije koji je održan na Tašmajdanu 30. avgusta u okviru manifestacije Svet muzike. Slušajte nas u subotu 10. oktobra u 20 časova. Autor i voditelj Teja Dimitrijević.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti, govori o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Oktobar obeležava se i kao dan slepih i slabovidih. Takvih osoba u Srbiji je oko 12.000. Iako se puno govori o napređenju njihovog položaja, prilagođavanju sredine njihovim potrebama, u praksi se vrlo često dešava da im najjednostavnije stvari nisu dostupne. Kako bi im pomogli u svakodnevnom životu, tim mladih naučnika, okupljen u start-upu Anora, razvio je rukavicu za slepe i slabovide. Nekoliko godina radili su na prototipu i rukavica je sada konačno spremna za širu upotrebu. O tome je sa idejnim tvorcem rukavice Nikolom Krstićem razgovarala Nikolina Miljković.
Kako izgleda ta rukavica i kako se koristi?
Pa zapravo rukavica sada je mnogo manje postavljena rukavica nego što smo mi očekivali prevashodno svim onim prototipima koje smo vidjeli u javnosti. U suštini mi smo to minimizovali tako da sada sve se nalazi u jednom kućištu koje stoji na ruci i vezuje se oko ruke. Zapravo to je jedna jako minimalistička rukavica jer sam plan je otvoren, prsti su slobodni slepoj osobi da može da ih koristi jer je to njima jako važno, a sva elektronika i baterije nalaze se u tom kućištu koje se nalazi na vrhu same šake i to kućište može da se odvoji od rukavice da bi se rukavica lakše održavala, da bi mogla da promene rukavicu ukoliko želi i tako dalje. Same funkcije rukavice su prevashodno orijentacija u prostoru, dakle pomaže im uz pomoć vibracija da se orijentišu u realnom vremenu shodno tome koliko su objekti daleko od njih, što znači da ukoliko smo bliže nekom objektu, rukavica se više vibrira, ukoliko smo dalji, rukavica sve slabije vibrira. Ali to nije jedina funkcija, postoji skoro 15 funkcija koje će biti implementirane u rukavici i to sve, kako mi volimo da kažemo, na klik dugmeta. Neke od tih funkcija su izgovaranje boja, izgovaranje novčanica i valuta, detekcija predmeta, objekata, lekova, proizvode u prodavnici, pa ukoliko se izgube da mogu da svoju tačnu lokaciju na kojoj su pošalju nekom prijatelju ili roditeljima itd. itd. Dakle, je stvarno u svetu jedinstven i inovativan proizvod koji će slepima definitivno olakšati obavljanje svakodnevnih aktivnosti i pomoći im da budu najsamostalniji što je to moguće.
Jedna od funkcija, koliko sam je uspela da pročitam, jeste i da pokušaju da prenesu slepima emocije. Kako to izgleda?
To je ranije bilo planirano, u suštini to je bilo ovako jedna zanimljiva opcija koju su mi izbacili iz rukavice, jer u suštini nije bila njima neophodna. Mi smo sa više stotina slepih osoba, kako iz Srbije i kako iz inostranstva, testirali rukavicu, anketirali i zaključili smo da to njima u ovoj formi u kojoj je zamišljeno nije bilo neophodno, pa smo to ostavili tu detekciju, kako osnovno rečeno, procjenu emocija sa lica korisnika, smo ostavili za jedan naredni proizvod za slepe koji pripremamo.
A kako izgleda to sa prepoznavanjem novčanica?
Pa vi zapravo uperite rukavicu, odnosno ruku u novčanicu i vama sama rukavica preko svog zvučnika ili bežičnih slušalica, ukoliko ih povežete, izgovori novčanicu valutu, tipa 100 dinara, 10 eura itd.
Da li je bitno na kojoj ruci se nosi ova rukavica ili možemo je već nazvati i satom, nešto je tako, ako je majušna?
Najpribližniji rukavici, a generalno naša strana preporuka i ono što smo zaključili iz poznavanja slepih osoba da se nosi na obrnutoj ruci od one koja je primarna, odnosno od one u kojoj drže često beli štap. Tako da smo mi fokusirali se na to da pravimo većinski modele za desnoruke, odnosno da se rukavica nosi na obrnutoj ruci, to jest levoj ruci, ali to je najmanji problem. Tehnici gledano, može da se nosi i na levoj i na desnoj ruci, to je sve od izbora korisnika.
Sve ovo ste i sami rekao, ste radili u saradnji sa Savezom slepih Srbije, ali i sa slepima iz inostranstva. I šta oni kažu? Kakve su njihove prve reakcije?
Pa generalno prve reakcije njihove su stvarno pozitivno u smislu iznenađenja. Slepe osobe su generalno ljudi koji se super snalaze već sa onim što imaju, a to što imaju vrlo limitirano. Oni koriste beli štap, eventualno softvere na telefonima i tako dalje, ali nisu imali nikada prilike da koriste uređaj ovog tipa koji im daje toliko funkcije. I stvarno su oni vrlo zahvalni, iznenađeni i puni entuzijazma da probaju nešto novo, što je nama jako važno. Nama je bitno da naši korisnici žele da prihvate i žele da koriste ono što mi njima pravimo. Mi smo se dugo vremena bojali da zapravo slepe osobe neće to ni prihvatiti, da je jednostavno njima to potpuno nepotrebno, međutim oni su potpuno radi da probaju, kada probaju oni se oduševe, mnogi čak hoće da zadrže to kod sebe, međutim mi nismo ostavili na duže od mjesec dana dok je bio prototip, sada kad smo završili uređaj, to je potpuno druga priča, mi završavamo certifikaciju i naprosto bit ćemo dostupni tim slepim osobama. Ono što uvek volim da citiram jeste jedna slepa osoba koja je na predstavljanju rukavice rekla da ukoliko je Nikola Tesla skinuo mrak sa očiju svima nama i tako što je izmislio struju, onda je ovaj tim skinuo mrak sa očiju nama slepima sa ovim proizvodom. I to je za mene otprilike kao neki slogan koji savršeno opisuje kako je stanje kod slepih osoba i kolika je vrednost cijelog ovog projekta.
Divno, zaista. A prosto me interesuje šta sada kad je zvanično završena, planirate li neku serijsku proizvodnju ili će ona biti samo za odabrane?
U suštini, mi smo planirali dosta toga pre COVID-a. Mi smo trebali ovo sve ranije da završimo, trebalo je da bude veliko predstavljanje i prezentacija rukavice koja bi odjeknula u cijelom svetu manje više. Trebalo je da nastavimo da putujemo po državama, da je prezentujemo, da upoznajemo slepe i iz Amerike je bio plan i tako dalje. Međutim, COVID nas je malo i usporio i odložio sve to. Tako da je trenutni plan da uradimo sljedeće, da završimo certifikaciju i da zatvorenom krugu slepih osoba damo sada to na testiranje. Da završimo naprosto fazu i da verifikujemo da je sve u redu i da onda do kraja godine i od početka godine krenemo u tu masovnu proizvodnju. Dakle, plan je u novembru, decembru da krenemo sa masovnom proizvodnjom i da distribuiramo rukavice slepim osobama koje dobijaju to preko državnih institucija, fondacija i naprosto planiranih budžeta za takve stvari. Jer ono što je bitno jeste da rukavica ima svoju cenu, ali mi smo sve radili tako da slepa osoba kao ugrožena kategorija ne mora da plati ništa. Šta to zapravo znači? To znači da se rukavica finansira iz fondova i društvenih kompanija i projekata tako da slepa osoba ne plati ništa, da dobije rukavicu, a da je zapravo neko drugi platio za to ko bi to i trebao da uradi. Eto, to je naš plan ukratko.
Plan je vrlo lepi i human, ali me interesuje koliko košta jedna takva rukavica.
U Srbiji košta planirana cena sve ove godine bila 45.000 dinara. I to je cena samo za srpsko tržište, ovo je domaći proizvod i u tome je njegova car, što su mi ljudi koji razmišljaju o svojoj državi i generalno stalno nam je da slepi i Srbije dobiju uređaj koji je i Srbije. I zato je za slepe kod nas 45.000 dinara, a za inostranstvo je cena nešto veća. Zapravo te verzije se razlikuju jer mi za tu neku, kako da kažem, srpsku verziju imamo samo srpski jezik u rukavici koji izgovara asistent i tako dalje, nešto je vezano samo za nas, a za inostranstvo imamo preko 12 jezika u rukavici i to naprosto koliko u inostranstvu je potrebno, cena je malo drugačija. Znači Srbije 45.000 dinara.
Samo da razjasnimo, rekao ste da je ideja da se dobije preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, to bi onda morao svaka slepa i slabovida osoba da pojuri uslovno rečeno da bi dobila to, ili će opet i tu postojati neka lista prioriteta?
Postojeće liste prioriteta. Mi smo to radili sve marljivo u saradnji sa lokalnim organizacijama slepih, ali i sa krovnom organizacijom Saveza slepih Srbije. Dakle, oni će na tim lokalnim nivoima i generalno globalnim nivoima shodno budžetu proceniti ko su prioriteti. Da li će to biti, to ostavljamo naprosto samim slepima da odaberu kako će ići ta lista prioriteta. Ja se nadam da će ti budžeti biti dovoljno veliki i da će se prepoznati potreba u tome, tako da svih 20.000 slepih u Srbiji već u prvoj godini proizvodnje dobije rukavice. Naravno, scenarij sigurno neće biti toliko idealan, pa će verovatno morati da postoji neka lista prioriteta, ali to ćemo već videti kakav će biti planiran budžet za narednu godinu.
Što vam je sledeće u planu?
Pa, sledeće u planu je još jedan proizvod za slepe osobe s kojim krećemo u razvoju. Planirano je u aprilu sledeće godine da krenemo razvoj njegov, odnosno u martu. I to će biti jedan, kako bih vam rekao, premium uređaj za slepe osobe, u smislu da će rukavica u poređenju sa njim biti jedan jako jednostavan i onako običan uređaj za slepe osobe, da će ovo biti neka potpuno nadogradnja u svakom smislu, da će davati neke funkcije koje su apsolutno nerealne. Ja kao kreator toga volim da kažem da posle toga jedino što može da dođe je da se slepima vrati vid i da je to jednostavno rešenje problema.
Ja vam želim puno sreće i verujem da ćete nas i sledeće godine obradovati nekim vašim novim izumom. Nikola, hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam puno i ja vam obećavam da će sledeća godina biti isto tako ova izvanredna kao i ova.
You don't wanna
magazin na prvom, 11:43. Nobelova nagrada za mir svetskom programu Ujedinjenih nacija za hranu čini se kao da je neko u najplemenitijim mislima izmoštao kako da se skrene pažnja na milione ljudi koji su gladni ili se suočavaju sa pretnjom da ostanu gladni. Nekako se poklopilo da je taj događaj prethodio obeležavanju Svetskog dana hrane i borbe protiv gladi. To je povod da govorimo o problemu viškova hrane i načinu kako da ona dođe do onih kojima je najpotrebnija. Pre godinu dana ekipa mladih ljudi okupljena u timu Donorum osmislila je aplikaciju za doniranje hrane u Srbiji. Jedna iz tog tima je Gordana Jovanović i ona je naš sagovornik u narednim minutima. Gordana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Šta možemo reći o funkcionalnosti te aplikacije, kako se ona pokazala i prosto da podsjetimo naše slušalce šta je bila osnovna ideja?
Pa da, ovo je prva aplikacija u Srbiji koja se zove Public Kitchen Infrastructure za doniranje viškova hrane na teritoriji naše države. Ovo je jedan projekat nas mladi koji smo se vratili sa školovanja i inostranstvu. Mi smo napravili aplikaciju koja spaja, da kažemo, kompanije koje se bave preradom, obradom, proizvodnjom ili trgovinom hrane sa humanitarnim organizacijama teritorije Srbije. Projekat evo živi već godinu dana. Imali smo, da kažemo, donacije od strane, što je interesantno, mnogo su se više odazvale srpske kompanije i manji, da kažemo, proizvođači voća i povrća. Posle nekih sajmova stupili smo u kontakt s nekim proizvođačima voća na teritoriji Srbije koji su aktivno donirali hranu proteklih nekoliko mjeseci za vrijeme leta. Tako da eto, trudimo se i dalje da apelujemo prosto na domaće kompanije, ali i na trgovinske lance da jednostavno doniraju hranu zbog toga što smo trenutno u ovoj pandemiji, svjetskoj pandemiji, jel, i što nažalost se broj gladnih u Srbiji konstantno povećava, ne samo zbog korone, ali i nekih drugih socijalnih stvari koje se dešavaju.
Da, i povećan je broj onih koji su korisnici.
Apsolutno, naravno i kućenja.
Jel tu funkcionisalo otprilike, kakve su relacije bile sa tim korisnicima?
Znate kako, mi radimo samo sa humanitarnim organizacijama, zato što trenutno Srbija i dalje nema taj zakon o doniranju, niti ima zakon o best before i use by, odnosno upotrebljivo do i najbolje upotrebljivo do. Također mi kao udruženja nemamo sredstava da garantujemo da fizičko lice koje donira hranu, da je ta hrana ispravna, tako da radimo trenutno samo sa kompanijama, proizvođačima hrane, koje mogu da garantuju da je hrana ispravna, jer prosto ne želimo da ugrozimo ničije zdravlje, iako imamo najplemenitije i humanije namere, tako da nam je to najvažnije, da je hrana ispravna za konzumaciju.
Da, nijedna tema prosto se ne može razrađivati, niti se o bilo čemu govoriti, a da se ne uzme u obzir činjenica da smo u epidemiji, odnosno pandemiji koronavirusa. Ona je povećala stopu gladi, kako u čitavom svetu, tako logično i kod nas. Potreba je pojačana da se tim ljudima pomogne i moramo svaki put kada nešto bacimo od hrane, a činimo to, čini mi se, dosta često, misliti da ta hrana nekome može biti važna za održanje osnovnog života.
To je spas, da. U Srbiji, nažalost, neke procene pokazuju da svako od nas na godišnjem nivou baci negde oko 20 kg hrane, znači svako pojedinaca, odnosno da bacimo hranu u vrednosti negde oko 20.000 dinara. Najviše se u Srbiji baca hleb, nakon toga voće, pa povrće i najmanje se baca meso. S druge strane, također problem je u tom nekom, ajde da kažemo, kako se ta hrana distribuira isto, to je isto veliki problem, ne samo u Srbiji nego u svetu. Ujedinjeno Kraljevstvo radilo jednu analizu, njihov univerzitet Trinity College radio analizu da krompira, gde su oni ustanovili da, nevjerovatno ali istinito, da čak 20% krompira završi na njivi, znači nije stiglo još ni do transporta, iz prostog razloga što ne zadovoljava neke vizualne vizualne standarde potrošača. Tako da krompir koji je apsolutno normalan i ispravan, on ne završi ni u transportu, ni u prodavnici, nego završi kao otpad na samoj njivi. Također ljudi treba da znaju da su da je emisije staklene bašte, da su najveći emiteri te emisije staklene bašte zapravo viškovi hrane. Također jedna analiza je pokazala na primjer da viškovi hrane u Srbiji kada bi se spakovali da kažem u teretne kamione, da bi ti kamioni napravili red od granice Srbija-Mađarska do Kragujevca. To je samo jedan minimalni deo tog problema. Mi nemamo sad neke adekvatne studije, ali ovo su neke, da kažemo, blage procene.
I to nije samo specifičnost Srbije, to se prosto dešava u čitavom svetu.
Generalno, Evropska unija trenutno, da kažemo, zapravo deo Evropske unije, Evropska komisija od pre neke dve godine najaktivnije podržava projekte koji se tiču sprečavanja bacanja hrane i sve u vezi sa hranom, biootpada. Najviše para je trenutno uloženo u taj sektor. Ono što je i dalje problem u Srbiji jeste da se kompanije i dalje nisu dovoljno osvešćene da treba da rade na tome. Veliki problem su i trgovinski lanci koji imaju dosta viškova hrane na dnevnom nivou, pre svega tog svežeg voća i povrća koje bi moglo da se donira. Naravno, tu je problem
transport.
Ali možda
da nekim merama, nekim podsticajima bi se oni animirali da to češće rade.
Pa tu jeste problem taj zakon o donacijama koji još i dalje nije stupio na snagu, on je u nekoj, da kažemo, realizaciji i to je jedan od najvećih problema, da kada vi hoćete da donirate, vi morate da platite PDV na ime donacija, što s druge strane zaista imate plemenitu ideju, ali opet morate da dajete državi ono što, na neki način to što kroz pore što
treba
da prođe.
Da, i onda većina ide linijom manjeg otpora.
Da,
zapravo,
i onda im se isplati da bace nego da doniraju.
Da,
tako
da. To kako smo onako uspela sam da naslutim da bi nas uputili i na to da to nije samo ni etički, ni ekonomski, nego i ekološki problem.
Ekološki,
dakle, vrlo jedna kompleksna problematika.
Životinje se dave u našem otpadu, mislim, mi možemo da vidimo, trenutno je isto jedna velika akcija od strane i britanske porodice i Ujedinjenog Kraljevstva da se ulože velike svote novca u zaštitu prirode, a jedan od osnovnih problema jeste bacanje hrane i plastika, to je nažalost, brojne vrste izumiru baš iz toga što jednostavno ne čuvamo svoju prirodu. S druge strane, životinje su počele, na primjer, da se prilagođavaju uslovima urbanog života, pa tako da imamo, na primjer, u Nemačkoj povećanje broja lisica, to je interesantna studija u Nemačkoj rađena, gde su povećan broj lisica koje su počele da žive u gradovima. Tako da ljudi sad ne mogu da sad nekako koegzistiraju s njima, jer one su na neki način prenosioci bolesti, ali su se navikle na taj otpad od hrane i ne žele više prosto da se vrate u... Tako da hrana, odnosno otpad od hrane je veliki problem, ne samo za ljude, nego i za našu okolinu, životinje.
Ali bi to podrazumevalo, pretpostavljam, i da se smisli način kako da se deponuje taj otpad.
Apsolutno. Pa ono što je trenutno se radi jeste da se, znači, pravite neke biopogonske elektrane za odnosno drobilice hrane od koje može da se pravi kvalitetno, čak može i pelet, đubrivo, da se koristi na razne načine. Nažalost, u Srbiji je to, da kažemo, to bi moglo da se radi, ali treba da se ulože određene količine novca, tako da to ekologija kao takva, ona povlači veliku količinu novca u državama koje nisu zadovoljile neke osnovne ekonomske stavke. Ekologija je uvek na nekom posljednjem mestu, tako zato što ona zaista iziskuje puno novca, to je osnovni problem.
Da, ali se možda i pre na ulazu treba o tome razmišljati.
Apsolutno.
U smislu da se troši dosta energije na proizvodnju te hrane, a da ona ne
vode,
dođe.
Da. Zapravo voda je osnovni činilac proizvodnje hrane, tako da vi morate da imate veliku količinu vode da biste neki proizvod proizveli, tako da s druge strane nije samo energija, nego i voda i sve jednostavno uključeno u čitav taj proces.
Da. I da zaokružimo ovaj razgovor možda nekom perspektivom na čemu ste radili, da li razmišljate da malo tu aplikaciju reaktivirate, da je učinite funkcionalnijom, složenijom već.
Da, da, pa trenutno radimo na, da kažemo, toj mobilnoj aplikaciji, prikupljamo neka novčana sredstva, da se jednostavno pokrene ta neka, da kažemo, Android, iOS verzija same aplikacije, da bude malo dostupnija i samom građanstvu, da bi kroz nju mogli da provučemo neke segmente kako možete da sprečite bacanje hrane, koliko ste uštedili na dnevnom nivou. Jednostavno, to je malo duži proces, jer prosto treba nam malo IT podrška, novac, ali prosto počeli smo i time trenutno da se bavimo, jer nažalost uviđamo da je u vreme krize ovo je zaista jedan veliki problem.
Da. Neka i ovaj razgovor i ova tema o kojoj pričamo bude podsticaj svima nama da o tome mislimo, a nadamo se da nas i neke od firmi čuju pa da će se dosetiti da mogu i na taj način da se reše viškova.
To bi bilo lepo.
Da. Najlepše hvala bi bilo Gordana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Tog dana krenula sam sa svojom prijateljicom u tržni centar. Trebalo je da pogledam nešto od nakita, jer se moje kćerki bližio rođendan. Obišla smo više prodavnica bižuterije, ali mi se ništa nije posebno dopalo. Bila smo razočarane i već jako umorne kad smo na posljednjem spratu u izlogu jedne male prodavnice opazile par divnih naušnica. Ispod je stajala cena ispisana slovima, što je, složile smo se, prilično neuobičajeno. Pisalo je akcija 600 dinara.
Izgovor broja 600 je teži jer grupa glasova STS zahteva veći napor govornog aparata te i nije česta. Ovde zapravo postoje dobri uslovi za gubljenje suglasnika. Najpre se izgubi T u neprikladnom položaju, a onda i jedno S. Tako bismo dobili 600, što gotovo bez izuzetka čujemo u govornom jeziku zbog težnje govornika da što manje umaraju govorni aparat. Upravo na toj težnji zasnovan je princip jezičke ekonomije. Taj se broj, međutim, onda ne bi razlikovao od rednog broja 600, onog koji označava da je nešto 600 po redu. Stoga, zbog razlike u značenju, piše se i izgovara 600. Pored toga, moguće je reći i 600.
Srpski na srpskom.
Nakon kupovine minđuša, svratile smo u restoran zdrave hrane. Pažnju nam je privukao štand sa džemovima, sokovima i drugim domaćim proizvodima. Ispred njega je bilo mnoštvo ljudi koje je pozivala izuzetno glasna promoterka. Izvolite, domaći proizvodi bez veštačkih boja, aditiva i konzervanasa.
Mnoge imenice muškog roda koje se u nominativu jednine završavaju na dva suglasnika, uglavnom u genitivu množine dobijaju nepostojano a, pri čemu posljednji slog reči, kao i taj vokal, postaju dugi, dakle dobijaju postakcenatsku dužinu. To važi za imenice koje se u nominativu jednine završavaju na nt, kt, pt i rt. Student, asistent, docent, oponent, abstinent, agent, koncept, koncert, insert. To su uglavnom reči stranog porekla. Genitiv množine ovih imenica glasi studenata, asistenata, docenata, oponenata, abstinenata, agenata. Izuzetak od ovog pravila su imenice muškog roda koje se završavaju na ns i ks. Konzervans, agens, prefiks, sufiks, infiks, afiks. Genitiv množine ovih imenica glasi konzervansa, agensa, prefiksa, sufiksa, infiksa, afiksa. U ovom slučaju, dakle, nema nepostojanog a.
Srpski na srpskom.
Pre povratka kući sišle smo u suteren do parfimerije da moja prijateljica kupi neke proizvode za negu lica. Kada smo prodavačicu pitale da li imaju kremu za umivanje sa glinom, rekla nam je: to vam je u odelenju za prirodnu kozmetiku, drugi raf levo.
Može da se kaže samo odeljenje, a evo i zašto. Jedan od produktivnijih sufiksa u srpskom jeziku jeste jenje. Njegovim dodavanjem na tvorbenu osnovu dobili smo reči kao što su odeljenje, oboljenje, zapaljenje, pokoljenje. Krajnji suglasnik tvorbene osnove, u ovom slučaju sonant L ili N, jotuje se sa sonantom J iz tvorbenog nastavka. Otuda u ovim rečima glas LJ. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
na talasima prvog programa Radio Beograda u trećem smo satu prepodnevnog magazina. Gost našeg glavnog grada je češka književnica Blanka Čehova. Autorka je romana Total Balkan, koji je objavila izdavačka kuća Klio. Srela se sa studentima i profesorima na Filološkom fakultetu. Večeras ide i u Novi Sada. Mnogo toga o njoj zna moja koleginica Dragana Kovačević. Reč o jednoj vrlo zanimljivoj autorki, vrlo jedinstvenoj, i ona je bila, Dragana, i tvoj sagovornik, tako da će biti zanimljivo da nekako iz prve ruke čujemo tvoje utiske i šta je to najzanimljivije što bi mogla da nam ispričaš o njoj.
Pa evo, Blanka Čehova je rođena 1980. godine u Češkoj, naravno. Zašto govorimo o biografske podatke, zašto su vezane za roman? Završila je pravo na tom čuvenom njihovom Karlovom univerzitetu, onda je radila u nizu ovih međunarodnih organizacija kao pravnik, znači već je ušla u taj sistem Evropske unije, znači Strasbourg i druge organizacije, i to je taj bilo početni impuls da se ona prijavi da dođe na Kosovo u jednoj od misija mnogih. To je 2007. godina na Kosovu, to je baš ono uoči nezavisnosti, proglašenja nezavisnosti, a 2008. ona daje ostavku, znači pre vremena na to mesto koje je radila. Inače, objavila još jednu knjigu posle Total Balkan, zove se Priručnik za jadransku nevestu. Ona se udala za jednog Dalmatinca i čućete malo kasnije kad budemo pustili njen glas, kako brzo i govori onako na dalmatinski. Savršeno, ali živi između, naravno, tog malog mesta kraj Dubrovnika i Praga, i sad je došla direktno iz Praga. Ta u stvari, zašto ona žela da napiše ovu knjigu? Kad je krenula na Kosovo, ona nije, kako sama kaže, znala mnogo o Kosovu, znala je ono politički da je češki premijer nije želeo da se prizna Kosovo, ono prvom naletu kad su priznali, ali skupština i ministarstvo je nastavilo kad su priznali da se ponašaju kao da je to država. Mi znamo da svake godine na dan proglašenja nezavisnosti postoje demonstracije, to je ona rekla u Pragu i u nekim mestima. Znači, Češka ima jednu drugačiju, da kažemo, atmosferu kako ona doživljava događaje na Balkanu. Ali Blanka je napisala jednu uravnoteženu knjigu, to je roman. Ona stalno insistira da je to roman, iako imamo formu dnevnika gde ona piše šta se događa tog dana, te zanimljivosti, susreti sa ljudima. Njen prvi šok je bio u stvari dolazak na Kosovo, to jest u Kosovsku Mitrovicu, jer zgrada u kojoj je smeštena je pored mosta. I ona je u stvari se uverila šta znači podeljen grad i podeljeni ljudi i ti međuljudski odnosi. U njenoj misiji je radilo nekoliko lokalnih, da kažem, i Srba, i Albanaca, i Roma, tako da je ona imala u stvari, družila se sa svima i onda je pokazala kako oni u stvari funkcionišu kada su zajedno. Oni se peckaju, pričaju viceve o Srbima i Albancima, umeju da budu onako bučni, ali tolerantni. Tako da je to nje bilo prvo što je primetila u međuljudskim odnosima. Drugo, da je velika birokratija vlada u tim organizacijama međunarodnim, da oni imaju neki sistem, samo da je to uhodano, da se nešto odradi, kako bi rekli, da se napiše izveštaj i to je to. A šta je na terenu? Pa na terenu je mnogo teže, bolnije za stanovništvo, oni imaju lokalne probleme, nedostatak udžbenika, nedostatak papira, olovaka. Ona je to nabavljala i tu je u stvari prekršila prvo pravilo, znači nema tog unošenja u problem, nema tog međuljudskog kontakta, nego da to se bude onako birokratski hladno.
Na distanci.
Ona to nije prihvatila i ona je to, eto, tako razno. Prvo moram da napomenem da je jako duhovito, sa dosta ironije pisano ovaj roman. Dobro, to je u najboljoj tradiciji češke škole, znamo kako je Hašek pisao svog dobrog vojnika Švejka, znači to je taj stil. Ali kroz taj stil ona nam, u stvari kroz taj humor, pokazuje u stvari kako je ta stvarnost i strašna. Ta duhovitost, na primjer, kada je došla prvo večer, nema vode, nema interneta, nema struje, ali to je bilo sve vreme dok je ona tu, u nekim intervalima sve to dolazi. Ali ona kaže, to i stanovništvo trpi. Znači, stanovništvo koje živi u Mitrovici, Kosovskoj, i južno i severno, ima stalno nekih problema i nestašica. I ona je, na primjer, tako neke male sitne stvari činila ljudima, jednom Srbinu Draganu, kada su na mostu policija albanska oduzela hranu koju je nosio i moje slavu, on je se požalio njoj, pošto je on radi u toj emisiji, onda je ona švercovala njega u kolima sa svom robom, znači prekršila opet nešto, onda je činila tako neke sitne stvari kada je jedan teo da urnu svoje majke iskopa jedan Srbin, da je ponese negde u Srbiju. Albanac je, koji se zateko tu na groblju, mu pomogao da nađe grob i da to uradi. Znači, to su te neke male ljudske priče, tople priče, ali ona, kako piše sa humorom na kraju, ona posljednji deo, kad ona predaje formular, to je napravila kao neki originalni dokument, da je napisala zašto je dala ostavku, pa onda ima tu stavka 1, 2, 3 koji su razlozi, ona je sve precrtala, nije da je ni odgovarala formulacija, pa je napisala nesavladivo gađanje prema krpeljima, tela da bude onako totalno duhovita. I pošto je međunarodne organizacije insistiraju da se u lokalnoj zajednici obeležavaju svetski dan prava, svetski dan dece, svetski dan ovoga, njoj je to strašno iritiralo i napisala je tog 2. jula 2008. kada je dala ostavku, tada je bio svetski dan UFO, znači ovih letećih tanjira, ona je napisala ovako: kako organizaciju njene pripadnike vidi lokalno stanovništvo, ona je napisala: kao vanzemaljci koji su od Kosova napravili peščano igralište za trening vladavine prava. Tako je, to je ta njena duhovitost, vidite, to su teške stvari, mi sad onako pričamo lagano, tako i ona piše, ali ona sve vreme u knjizi iznosi one malo teže stvari, znači kada je bila proglašena nezavisnost, kako se, šta se dešavalo sa Srbima, kako su se radovali Albanci, koje su probleme imali srpske sudije kad su zatvoreni sudovi u Severnoj Mitrovici. Znači, to je život i ona očigledno, kao jedna vrlo osjećajna osoba, nije mogla da bude deo tog birokratskog aparata. I napisali srca tu knjigu, koja je doživjela nekoliko izdanja u Češkoj i kaže, bila je vrlo rado čitana i sad nju interesuje povratna informacija kako će Srbi, to jest i Albanci naravno, prihvatiti tu knjigu, razumeti je, jer ona je potpuno uspela neku ravnotežu da napravi, što je vrlo osetljivo kad se piše o takvim stvarima i kompleksno. Znači, nemate pristrasnosti ni prema jednoj ni prema drugoj strani, pokazuje se običan život i ona kao jedan član međunarodne organizacije koji se tu našao, ona se osjeća kao ono kad odete, kao ovi Amerikanci kad su odlazili među Indijance, e tako je taj njen prvi osjećaj, činim tamo nešto, odnesem, pregovaram, ali u stvari sve to ništa u stvari u onome što se dešava. I naravno govori o razno raznim birokratama koji su tamo bili, šta su radili. Novac je u stvari glavni koji pokreće sve njih da odu u te misije, mislim na strance. Neki su ljudski ponašaju, neki ne, ali to je u stvari takva je međunarodna zajednica.
Da, pa znamo i mnogi, kažemo, na višim funkcijama kada su završavali misije, pisali su o onome što su realni problemi, a dok su bili tamo...
Drugačije se ponašaju, dobro, to su pravila koje oni potpisuju kad odlaze tamo.
Da.
Pa ne znam da li možda da čujemo glas Blanke Čehove. Moje pitanje je bilo baš upravo taj humor, ironija koji se primećuje u zašto ga je koristila toliko, jer je izuzetno duhovita knjiga.
Slušamo.
Recimo da sam htjela pisati nešto humoristično, jer prva stvar, ja sama volim čitat humoristične romane koji isto imaju neku dublju notu i nešto s njima čovjek sazna ili nauči. A druga motivacija za onaj humoristični žanar bila je jer nisam željela da postane još jedna knjiga teška, tragična, tužna, jer ih je bilo toliko i dokumentarnih i fiktivnih knjiga na tema balkanskih konflikta i ex-jugoslavskih ratova. Tako da sam se stvarno trudila da nađem taj način kako spojiti onaj tragični sadržaj koji bez pitanja neupitno je tragičan sa humorističnim nekim okvirom, da bi to ljudi privuklo, iskreno, jer nisam htjela da ta priča nekako prođe i ostane zaboravljena. I mislim da sam to uspjela, baš zbog toga nije mogla biti priča autobiografska, jer nisam mogla ni 1% napisati tako kako je stvarno bilo, jer onda ne bi bilo fair uopće pisati humoristično.
Dragana, šta bismo još mogli da izdvojimo od zanimljivosti u vezi sa Blankom Čehovom?
Pa evo, taj roman je, znači, objavljen u Češkoj negde 2011. godine. Kod nas malo kasnije stiže, ali verovatno ni mi nismo imali neku povratnu informaciju da je ta knjiga i objavljena. Nisam rekla samo da je sa Češko preveo Zoran Dukić, koji živi inače u Pragu. I zavečkalio je slučajno se sreo sa ambasadorom Češke, koji kaže da ima tu knjigu i da je vrlo zanimljiva, bi bilo bi lepo da se objavi. Tako to krenulo. A inače, kako je rekla Blanka, ta knjiga, ona je bar čula, u Češkom ministarstvu inostranih poslova dosta cirkuliše, dosta se čita, a stiglo je, pošto je prevedena na engleski još neke jezike, stiglo i do drugih zemalja, pa nadamo se da će bar nešto promeniti tu sliku ili bar da shvate kako to izgleda na terenu, jer mnogi odlaze nepripremljeni, evo upravo i Blanka otišla, ali godinu dana života i suživota sa ljudima, druženja, od kafana do poseta kućama i neposrednom kontaktu, ona je promenila svoje razmišljanje i, da kažemo, insajderski je upoznala Kosovo. Ona je, znači, juče imala konferenciju za novinare u ambasadi Češke, posle imali književno veče u Artget u Beogradu galeriji i večeras na Splavu Cepelin, gde su inače održavaju u Novom Sadu književne večeri, imaće još jedan susret sa novosadskom publikom i onda se vraća. Eto, bilo je to kratka turneja, ali mogu da primetim da je jedna od prvih stranih pisaca koji su došli, jer ovde dugo, dugo nije bilo ni književnih događanja, kamoli da vam dođe neko iz inostranstva i da predstavlja svoju novu knjigu.
I najdragocenije će zapravo biti da ta knjiga na ovaj ili onaj način stigne upravo do ljudi na Kosovo i Metohija. Jedan od dobrih načina je da ih zaintrigiramo posredstvom talasa Radio Beograda. Kad će slušalci naši na kojim talasima imati prilike da čuju?
Već je emitovano na drugom programu juče taj razgovor. Ja sam, evo, želela sad malo da...
Večeras?
Ne, to je bilo juče.
Juče,
u našoj jednoj emisiji iz kulture. A žele sam upravo ovo sve da ispričam, jer u prilozima se ne može da dočara ta atmosfera koju knjiga ima. Ona je obimna, prilično, mislim da ima negde preko 380 strana, ali bitno je da ljudi pre čitanja knjige shvate šta je ona želela s tim i kako je ona nastupila na Kosovu. I kad budete čitali, nasmećete se više puta, što je dobro. Evo, baš i ona to rekla, da se razbije to, pošto je to tragična priča, znači humor ublaži tragiku.
Da. Dragana, najlepše ti hvala na predstavljanju ove zanimljive spisateljice. Ništa manje nismo očekivali i eto preporuke našim slušaocima da dođu do ovog štiva i da pročitaju zabavno i poučno, pogotovo za one koji nemaju baš previše kontakta sa onim što se dešava na Kosovu i Metohiji. Ljudima koji tamo žive će to biti zanimljivo iz nekog drugog razloga.
Znači, knjiga se zove Total Balkan, Blanka Čehova, autorka.
Hvala, Dragani Kovačević.
Oh, za večnost tobo pleše. Oh, 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 oh.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Noć bogova, teško reći s bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Dolinjanu.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga morali kroz nos.
O, mjau, gazda i
taj. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti, govori o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Mesec oktobar svake godine donese sećanje na oslobađanje naše zemlje od okupatora u Drugom svetskom ratu, ali mnoge, a posebno stanovnike Kragujevca i okolnih sela, seća na početak rata, na 1941. godinu i streljanje gotovo 3000 njihovih rođaka, prijatelja, poznanika i zemljaka, prema po zlu zapamćenoj naredbi odmazdi 100 za jednog, 100 civila moralo je životom da plati pogibiju jednog nemačkog vojnika. O tom jezivom događaju u emisiji Koje kuda govori Viktor Bejatović, antropolog zaposlen u Spomen parku Kragujevački oktobar, inače autor knjige Lepeza smrti o pogromu u Šumaricama. Zabeležile su Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović i u narednim minutima slušamo segmente iz nedeljne emisije.
Učenje potrajalo, čak se pojavio i problem
nedostatka, nedovoljno broja uhapšenih. Moralo se s nemačke strane govorim razmišljati koga još da pohapsimo i kako je
ispričan taj proces. Svakako, što se tiče samog procesa i planiranja odmazde i hapšenja, vidi se da je ono bilo sprovedeno upravo u tom maniru kakve je Wehrmacht imao. Dakle, bez nekog prevelikog premišljanja, oni su organizovali već tokom 18. oktobra u večernjim satima, dogovor između majora Kenninga i Bischofhausena su jedni, da bi se tokom noći pretvorilo nešto drugo. Dakle, prvobitna varijanta koju su oni čak i u dokumentima prikazali je ta da su odmazdu prvo trebala da podnesu sela duž leve strane puta od Batočine ka Kragujevcu, 8 sela.
To je bio se kretao 749 ovaj,
ne? Ne, to je sasvim drugi. To je,
a zašto onda
to je put? Pa Bischofhausen, komandant mesta, je obrazložio kako se tamo kriju i u tim selima bande, kako ih oni nazivaju bande, i da je to u stvari potez na kome oni trebaju da sprovedu odmazde. Međutim, major Kenning sam tokom noći, to čak se vidi u izveštaju tog Bischofhausena, da je on odluku promenio tokom noći i da on u stvari odlazi i odabira sela Grošnicu, Mečkovac i Maršić i nad njima sprovodi prve odmazde od 19. izjutra. Dakle, prva hapšenja su bila u ta tri sela.
A šta tri sela, se to zna?
Pa to je bila njegova lična odluka da to sprovede. Dakle, ne, promijenio odluku da ne bude tih osam sela sa leve strane, da kažem, puta od Batočine ka Kragujevcu, i donosi odluku da to budu ova tri sela. Konkretno, njegov bataljon ide u selu Grošnicu i strelja stanovništvo, a praktično na 12 mesta ogroman broj ljudi, kao ni sutradan u gradu, nije znao zbog svega čega se to dešava.
To je direktno
oni su tako je, ulaze u selo. Ti detalji oko hapšenja po selima su zaista dramatični, jer eto konkretno u samom selu Grošnica streljene su grupe na 12 čak mesta, a u ostala dva sela pak opet skupljeni pa na jednom mestu. Tako da,
a ljudi nemaju pojma.
Ne, svakako
čega,
ne. Pa čak pokazat će...
Ne bi vjerovatno ni u Kragujevcu.
Sutrašnje hapšenje će pokazati i raci u gradu će pokazati da ljudi ni u gradu nisu znali koji je razlog. Ali naravno bilo je obmana i od strane nemačke komande i pričanje da se to sve u stvari radi zbog izdavanja promjene ličnih karata, prinudnog rada i tako dalje. Tako da imamo nevjerovatno svedočenje da su ljudi se i sami ponekad onako jadni prijavljivali, misleći da je to zaista nešto čemu se može verovati. Svakako da niko nije znao za nameru odmazde, ali ona već uveliko sprovođena.
Dakle, u ova tri sela znali se broj žrtava?
Tako je. Osnivanje ustanove, naravno, radilo se na identifikaciji, bilo je i dokumenata posle rata i spiskova, a jesu veći problemi svakako bili u prikupljanju tih personalnih podataka vezanih za najveći broj stradalih, to jest u Kragujevcu 20. i 21. ali za sela se onako bilo drugačije, i manji opseg je bio i manji okvir, tako da se zna i po njihovim izveštajima da je izvedeno ukupno u ta tri sela 427 ljudi, međutim bilo i preživelih, tako da se zna danas i ustanova ima podatke za 415 stradalih u selima. Dakle, u ta tri sela.
Ali je dobio, je li tako? Ili ne?
Pa to je već bilo onako srednje stanovništvo.
Birali ne. Su odrast.
Dakle.
A žene, muškarce?
Muškarci dominantno ili?
Muškarci dominantno, svakako. Mm-hmm. Da.
To je bilo kog datuma, rekli ste?
To je 19. oktober.
I sada slede hapšenje i u samom
radu. Tako je. Kako je major Kenning video da je to više nego nedovoljno za ono što njihove kvote propisuju, a u odnosu na
je 10 mrtvih,
pa po njihovoj računici 2300.
Znači, nedostava što
da, ali videli smo posle ustreljenja da je to i tekako premašena brojka, svakako. I organizacija i odluka tokom noći se odnosi na to da on preusmerava svoju pažnju svakako na grad i prva hapšenja počinje od 7 časova, isto kao što je streljenje dan posle počelo od 7 časova izjutra, dakle ranih jutarnjih sati do popodnevnih. Ceo grad je u opsadi, dakle u jednom prstenu u kojem je iskorišćen ogroman broj pripadnika oba bataljona, dakle i njegovog, prvi bataljon 724 puka i treći bataljon 749. Dakle, većina ih je iskorišćena za hapšenje, naravno već opšte poznate stvari za kragujevačku tragediju i svih mogućih i ustanova suda crkava, iz kuća, najveći broj naravno iz kuća, sa ulice, sa rada, raznoraznih mesta u gradu. Čak je poznata i ta regulacija lepenice tadašnja koja se odvijala u tim danima, da je ogroman broj ljudi i odatle odvede. Nekoliko stotina praktično
je iz grada, ali ulazak bio dozvoljen.
Tako je, s tim što i to naravno niko nije znao. Dakle, ljudi su ulazili bez ikakvog razmišljanja, ne znajući za bilo kakvu represiju. Tako je, od ranog jutra, ali više niko tu nije mogao da izađe.
I to su to ponovo bili muškarci, znači ne govorimo
pa najviše,
ženama,
pa ne, bilo je, imamo podataka i o broju žena koje su uhapšene i stradale, a naravno da je najveći deo, preko 95% muškaraca. Imali su oni po detaljima naređenja koga imaju nameru da uhapse, mislim to se svakako pokazalo da ni to nije tačno, posle streljanja se to vidjelo, da je bilo i starijih ljudi od 60 godina i mlađih i od 16 godina. To je upravo izvojilo tu kragujevačku tragediju, pa možemo da kažemo iz ove bliske dve, kraljevačke i kragujevačke. Danas kolege koje rade na sličnim stvarima i njihovi podaci govore da ima i daleko tragičnijih odmazdi koje su dešavale na teritoriji Srbije. Ne mogu da ne spomenem mesto Draginac, gde je stradalo sličan broj ljudi kao u Kragujevcu, a gde ima i beba i dece, ogroman broj dece do 10 godina.
Kad se to desilo?
Isto, tokom Drugog svjetskog rata.
Hoćete da kažete da je to bio manir u njihovom ratovanju, na taj način su se ponašali u to vreme, ili tako?
Očigledno da je veoma teško da mi razumemo psihološko, ili da kažemo etnopsihološko stanje i pozadinu nemačkog vojnika, koji je pripadnik Wehrmachta, a da su se oni posle rata branili, da su ipak zločine vršili samo Einsatzgruppe i SS formacije, daleko od toga. Dakle, pokazalo se da je Wehrmacht činio iste zločine. Još što više zbunjuje, to doprinosi celoj priči i njenoj bizarnosti, je to da je u stvari, da su pripadnici, mobilisani pripadnici tih divizija koje su ovo izvršile, u stvari bile najobičnije neko prigradsko stanovništvo koje u tim mobilizacijnim oblastima odakle su, konkretno Drezdena i okolina Beča i Bruka na Lejti, stanovništvo bez dana obuke. Praktično samo podoficiri i oficiri su bili upućeni malo u vojnu struku.
Kao obični ljudi, obučeni.
Da.
Jedna vrlo mračna priča. Da se vratimo sada ovoj tragediji Kragujevca. Došli smo dakle do te opsade grada i hapšenja svuda, po svim da. Institucijama, na svim mestima. Ti ljudi su odvođeni ovde. Svi.
Tako je. Tako, mase, naravno, talaca su hapšene svuda po gradu. Dovođeni su upravo glavnom ulicom koji dan danas postoji i reke...
On koju mi sada gleda.
Tako je. I reke, ljudi su se iz okolnih ulica, ustanova raznih kuća, slivali, jer su oni upadali u kuće, najveći broj ljudi jeste uhapšeni iz privatnih, tako je, cijela opština uhapšena, svi su uhapšeni,
koji su, jer je bilo radno vreme,
pa, rekao sam vam, i jeste i nije, ali konfuzija opšta i strah je svakako vlada, jer je racija kao i svaka druga surova, nije ona, sigurno da nisu imali neke prijatne vrste objašnjenja što to rade, i način na koji to rade. Dosta je to ozbiljna bila racija, vojnici su stajali udaljeni jedan između drugog na 3 metra, tako da nije tu bilo neke preterane mogućnosti, ni naravno ni jedna od najtužnijih tačaka je ta kada su oni odlučili da upadnu u, da uđu u stvari i da izvedu đake sa časova. Dakle, to je ta moment koji izdvaja negde kragujevačku tragediju od mnogih drugih i pojačava tu njenu bizarnosti njihovih naređenja i odluka, a to je da je tada naravno funkcionisali su školu u gradu, po njihovom naređenju su samo bile izmešteni iz svojih osnovnih objekata, bile su na nekoliko drugih mesta, ali ono što je bilo ključno je to da su oni ušli u nekoliko, prvenstveno se i u našoj priči naravno najčešće spominje prva kragujevačka gimnazija, to su u stvari svi streljani posle đaci, videlo se da su to bili đaci 4 škole, to su bile građanska škola, vojna zanatlijska škola, prva kragujevačka gimnazija i druga muška gimnazija. Dakle, učenici tih škola su uglavnom stradali sa 12 svojih profesora, od kojih 2 direktori.
Emisiju Koje kuda u celini možete poslušati u nedelju u 9:05.
Cup, dishes, spoonfuls and wishes, glasses with lipstick, slow music in the background, I can hear cause the tap's running, oh I'm missing out a voice, and out a sound, I want to have some fun, I need someone, oh yes I do. Someone to help me dry it. Oh, could that be you? Oh, could that be you? Oh, soap bubbles, my dishwasher out of order. I'm splashing all the water around. It could be so much fun, but I'm all alone. I need someone. Oh, yes, I do. Oh, I need someone to help me dry it. Oh, could that be you? I could say that I don't care. But that just
svako izdanje prepodnevnog magazina zaokružimo najaktuelnim informacijama iz sveta sporta. Mislim da nema ništa aktuelnije danas od reakcije na jučerašnju propuštenu priliku naše fudbalske reprezentacije. Slobodan Igrutinović.
Dobar dan, upravo tako, naša fudbalska reprezentacija nažalost odigrala je nerešeno 2-2 u Istanbulu protiv Turske u četvrtom kolu Lige nacije, znači opet su prokockali jednu, da kažemo, dobijenu utakmicu, kako se to kaže inače fudbalskim žargonom, jer su naši momci prvih 50-ak minuta odigrali zaista sjajno, ostvarili vođstvo od 2-0, ali u nastavku viđen je veliki pad, koji je čak mogao da bude i drastičnije kažen, pa smo mogli i taj jedan bod da izgubimo do kraja meča, ali treba reći da smo imali neke šanse, mogli smo ipak i da dobijemo tu utakmicu, no šta je tu je. Svakako da to nije najbolja uvertira za utakmicu sa Škotskom, koja je zapravo odlučujuća za plasman na evropsko prvenstvo. Ona se igra 12. novembra u Beogradu, to je taj play-off kvalifikacija za evropski šampionat, i sad je pitanje, kako je jedan novinar dobro komentarisao, da li će naša ekipa u tom meču protiv Škotske pokazati svoje prvo lice. To je ovo iz prvih 50 minuta te utakmice i iz utakmice recimo sa Norveškom u Oslu, ili će pokazati ovo drugo koje je zaista bilo očajno i koje će prevagnuti, dakle od toga zavisi i plasman na evropski šampionat. Mi se naravno svi nadamo da će prevagnuti ono bolje. bolje lice. Druga vest je da je sezona u evroligaškim takmičenjima u velikom problemu, iako je ona tek počela, ali zbog poteškoća sa pandemijom koronavirusa. Evroliga je, kao što znamo, gurala poštovanje specijalnog COVID-19 protokola o registrovanju utakmica koje se ne odigraju službenim rezultatom 20-0. Međutim, po svemu sudeći moraće da promene tu spornu odluku, jer nekoliko utakmica već je registrovano tim takozvanim službenim rezultatom, ali se već pojavilo malo previše mečeva koji ne mogu da se igraju zbog bolesti igrača ili članova stručnog štaba i tako dalje. Tako da je organizacija iz Barcelone sada popustila pred žalbama i vapajima klubova i njihovih igrača da im se ipak omogući da pobeđuju ili gube na terenu, a ne za zelenim stolom, kako se to kaže. Međutim, to otvara novi problem, kako pronaći termine za nove mečeve, jer ako otkažete jedan meč, odnosno odložite, zaista u tom prenatrpanom kalendaru teško je pronaći nove termine za mečeve i sigurno da je to problem koji će Evroliga morati nekako da reši. Za kraj jedna, da kažem, za nas lepa priča. U Nišu je danas otvorena renovirana sala bokserskog kluba Radnički, koja ima veliki značaj za razvoj ovog sporta u jugoistočnoj Srbiji. Znamo da je boks već godinama u krizi. Sada Bokserski savez na čelu sa predsjednikom Nenadom Borovčaninom pokušava, dakle, taj zaista drevni sport da vrati na neke, da kažemo, puteve stare slave. Međutim, baš tajming i nije najbolji, jer u vreme korone problem je naravno okupiti ljude koji vole taj sport. Znamo da je nedavno bio pokušaj da se taj nekada veliki derbi Crvena zvezda Partizan bokserski sa Tašmajdana, nekadašnjeg Tašmajdana, preseli na Trg Republike u Beogradu, no sve to bez publike zaista nema onaj pravi efekat. No ipak, dakle, danas je otvorena ta sala u Nišu i ona će imati veliki značaj za razvoj ovog sporta, pa da čujemo šta je tom prilikom za naš program izjavio predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.
Renovirana sala bokserskog kluba Radnički, bokserskog kluba na Nišu, gde će biti vrhunska, siguran sam, škola boksa, potpuno besplatna za sve nišlije i nišlike, i gde će sala koja je renovirana od strane grada Niša, uz podršku naravno Bokserskog saveza Srbije, biti ne samo Niška, već i cijelog regiona jugoistočne Srbije, pa će se u istoj sali održavati mečevi Bokserskog saveza jugoistočne Srbije, zatim održavati obuke za trenere i sve ono što je neophodno boksu, kako bi Niš i jug Srbije, kako bi zajedno imali predstavnika u nacionalnom timu Srbije, a verujem i u narednim godinama nekog od osvajača medalja na evropskim i svjetskim takmičenjima.
I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Realizovali su ga ton majstori Ivan Tomić i Aleksandar Kostić, producenti Branislav Jerković i Bojana Tufekđić, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.